Kutaisis aeroportchi pirueli kartuli restorani gaixsna. Sakartvelos universitetebshi garkveul profesiebze shesadzloa online stavleba daitsqos. Ჩვენი ცხოვრება ჩვენ სავე ხელშია, უბრალოდ უნდა გამოხატოთ ნება. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის ნებას დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი თამაზ ტუღუში ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 16 თებერვალია, პარასკევი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და თქვენთვის მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით ვიწყებ მუშაობას. Takara, პირველი ქართული რესტორანი გახლავთ, რომელმაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირება დაიწყო. ობიექტი გაფრენის დარბაზის მეორე სართულზე მდებარეობს და აეროპორტში პირველი რესტორანი გახლავთ, რომელიც მგზავრებს ქართული კერძების მრავალფეროვან არჩევას თავაზობს. Takara ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში განსხვავებული ტიპის რესტორანი გახლავთ, რომელიც მგზავრებს როგორც ტრადიციული ქართული, ისე ევროპული კერძების ნაირსახეობის სრულ სერვისს შესთავაზებს. საქართველოს აეროპორტებიდან ექსკლუზიურად მხოლოდ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის რესტორან Takarashi არის შესაძლებელი მგზავრებთან ერთად ნებისმიერმა სურვილმა ქართული უალკოჰოლო სასმელების ბრენდის ლაღიძის წყლები დააგემოვნონ. მგზავრებს შეძლებათ შეუკვეთონ კერძები მენიუდან, რომელსაც მზარეულები მათთვის უმოკლეს დროში მოამზადებენ, ასევე ისარგებლონ ეგრეთ წოდებული წაღების ანუ take-away სერვისით. Პირველი ქართული რესტორანი ოფიციალურად საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ქარქაშაძემ გახსნა Takaras დამფუძნებლებთან ერთად. რესტორანი Takara სპეციალურად ქუთაისის აეროპორტისთვის შეიქმნა. ეს არის ერთადერთი ადგილი ქუთაისში, სადაც ქუთაისელებისთვის და ქუთაისისთვის საყვარელი პროდუქტი ლაღიძის წყლები იყიდება და ხელმისაწვდომია ჩვენი აეროპორტის სტუმრებისთვისაც. შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები და აქ დასაქმებულია 40 ადგილობრივი. მოთხოვნასთან ერთად მათი რაოდენობაც გაიზრდება, ამბობს ირაკლი ქარქაშაძე. იმერეთის რეგიონს ახალი ავტობუსები გადაეცა. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ცნობით, ამ ეტაპზე იმერეთს 12 ახალი ავტობუსი დაემატა და 5 მუნიციპალიტეტში გადანაწილდა. ავტობუსებისთვის საჭირო თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდანაც გამოიღო. უწყება აცხადებს, რომ პროცესი გრძელდება და იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტს ეტაპობრივად მიეწოდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრანსპორტი, რომლითაც ჩანაცვლდება მოძველებული კერძო სექტორი და განვითარდება მუნიციპალური ტრანსპორტი. თანამედროვე ევრო 5 სტანდარტით აღჭურვილი ავტობუსები 47 მგზავრზეა გათვლილი და ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც. პროექტი ისუზუს ფირმის 154 ერთეულის 8 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვას ითვალისწინებს, რომლებიც ქვეყნის 38-ვე მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად უნდა გადანაწილდეს. საქართველოს უნივერსიტეტებში გარკვეულ პროფესიებზე შესაძლოა ონლაინ სწავლება იყოს ხელმისაწვდომი. ამის შესახებ პარლამენტის 2024 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმენობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. როგორც მთავრობის გეგმაში ვკითხულობთ, ცვლილების შეტანა იგეგმება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში. საკანონმდებლო ცვლილებით, მათ შორის განისაზღვრება დისტანციური ფორმით პროფესიული პროგრამის განხორციელების შესაძლებლობა და კორექტირდება ელექტრონული სწავლების ცნება და ჩამოყალიბდება სრულად ახლებურად ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში ნაწილობრივ იქნება დაშვებული ელექტრონული სწავლება. შესაძლებელი იქნება მაგისტრატურაზე სწავლება განხორციელდეს სრულად ელექტრონულად იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა ხელახლა გაივლის აკრედიტაციას. სწავლის სფეროების ჩამონათვალს, სადაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონული სწავლების კომპონენტის ნაწილობრივად სრულად გამოყენება, დაადგენს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი. ჯანდაცვის ექსპერტი ვატო სურგულაძის განცხადებით, ონკოპაციენტები ულიმიტო მედიკამენტებს ვერ იღებენ, მიზეზი კი ქართულ ბაზარზე მედიკამენტების დეფიციტია. როგორც სურგულაძე განმარტავს, სახელმწიფომ ულიმიტო მედიკამენტების შესყიდვის, შემოტანის, შენახვის და დარიგების ვალდებულება საკუთარ თავზე აიღო, თუმცა ლოგისტიკური ნაწილი ვერ უზრუნველყო, რის გამოც ონკოპაციენტები დღემდე მედიკამენტებს უწყვეტად ვერ იღებენ. ძალიან კარგი იდეა იყო, რომ ონკოლოგიური პაციენტებისთვის ულიმიტო იქნება ყველა მედიკამენტი, თუმცა დღემდე პაციენტები ვერ იღებენ ულიმიტო მედიკამენტებს, ვერ იტარებენ, იმიტომ რომ ლოგისტიკური ნაწილი ვერ მოაგვარებს. საერთაშორისო პრაქტიკა ადასტურებს, რომ კერძო კომპანიები ბევრად უკეთ აკეთებს ამას, ვიდრე სახელმწიფო. არ არის სახელმწიფოს საქმე წამლის შესყიდვა, ჩამოტანა, დარიგება, შენახვა და სხვა ლოგისტიკური პრობლემები. ქიმიოთერაპიის ჩაგდება არ შეიძლება. ძვირი ღირს ეს მედიკამენტები, რომც მოინდომონ, ვერ იყიდიან, არ არის ბაზარზე, იმიტომ რომ კერძო სექტორს ვერ შემოაქვს, რომ შემოიტანოს ვერ გაყიდის, რადგან უფასოა. ქიმიოთერაპიის კურსის ჩაგდებამ შეიძლება წყალში ჩაყაროს წინამკურნალობა და მძიმე შედეგები მოიტანოს, ამბობს სურგულაძე. ბიზნესის დიდი ნაწილი თანამშრომლობს ქართულ ოცნებასთან და ამაში ცუდი არაფერია. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, განსაკუთრებული არაფერი ხდება, როცა ბიზნესმენების უმრავლესობა აფინანსებს ქართულ ოცნებას და ამას თავისი ახსნა და თავისი მიზეზები აქვს. რომელმა ბიზნესმა უნდა შესწიროს ოპოზიციას, შეგიძლიათ ამეხსნათ. რომელმა ბიზნესმა, რომელსაც ატერორებდნენ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, საიდან ფინანსდება ოპოზიციური პარტიები, როდესაც არჩევნებია? არჩევნებს თანხის გარეშე ხომ ვერ ჩაატარებენ? ვინ აფინანსებს თუ არა ბიზნესი? შეიძლება ბიზნესის რაღაც მცირე კატეგორია იყოს, რომელიც აფინანსებდეს ოპოზიციას, თუმცა უმრავლესობა აფინანსებს ქართულ ოცნებას და ამას თავისი ახსნა, მიზეზი აქვს. ხომ იცით რა არის ეს მიზეზები? თქვენ გახსოვთ ნაციონალური მოძრაობის 9-წლიანი პერიოდი? გახსოვთ ეს ადამიანები დღეს რომ ოპოზიციად იწოდებიან, ბიზნეს როგორ ექცეოდნენ? ასევე გახსოვთ როგორი დამოკიდებულება იყო განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ, ამბობს კალაძე. რაც შეეხება ეჭვებს და კითხვებს, რომლებიც ლოგიკურად ჩნდება, ქართული ოცნების შემომწირველთა ხშირი გამარჯვებების გამო სახელმწიფო ტენდერებში კალაძე სულელურ სპეკულაციებს უწოდებს. ბიზნესი ეკონომიკურ განვითარებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. ქვეყანაში ბიზნესი ქმნის დოლარს, ხელს უწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და რა თქმა უნდა ხელისუფლების მხრიდან არათუ თანამშრომლობა, მაქსიმალური ხელშეწყობა და თანადგომა აქვს ბიზნესს, არამედ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ყოველთვის ექნება ამ ტიპის მხარდაჭერა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური განვითარება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ამბობს კახა კალაძე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოში 2023 წელს ჩირის იმპორტი შემცირდა. გასულ წელს 920 ტონა ჩირი ვიყიდეთ, რაშიც 2 მილიონ 9000 დოლარი გადავიხადეთ. ხოლო 2022 წელს 926 ტონა ჩირი შემოვიდა ქვეყანაში, რაც ჯამში 3 მილიონი დოლარი დაგვიჭდა. მონაცემები აჩვენებს, რომ გასულ წელს 1 ტონა ჩირი უფრო იაფი დაგვიჭდა, ვიდრე 2022 წელს. კერძოდ 2023 წელს 1 ტონა ჩირში დაახლოებით 2184 დოლარი გადავიხადეთ, ხოლო 2022 წელს საშუალოდ 2989 დოლარი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2023 წელს ჩირის უდიდესი ნაწილი უზბეკეთიდან, ირანიდან, თურქეთიდან, გერმანიიდან და ჩილედან შემოვიდა. რაც შეეხება ექსპორტს, გასულ წელს ჩირის ექსპორტი შემცირდა. ექსპორტირებული ჩირის ფას, რაც შეეხება 1 ტონაზე გაანგარიშებით 2023 წელს, 2022 წელთან შედარებით გაზრდილია ეს მაჩვენებელი. 2023 წელს 1 ტონა ჩირი საშუალოდ 4150 დოლარად გავიდა, ხოლო 2022 წელს 3814 დოლარად. შარშან ჩირის ექსპორტში ადგილობრივ ექსპორტს 100%-იანი წილი ეკავა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გასულ წელს ექსპორტზე გატანილი ჩირი სრულად ქართული წარმოების იყო. 2023 წელს ყველაზე დიდი რაოდენობით ჩირი გერმანიაში, რუსეთში, საფრანგეთში, ლიეტუვასა და ჩინეთში გავიტანეთ. ბერლინში ხილისა და ბოსტნეულის მსოფლიოს უდიდეს გამოფენაზე Fruit Logistica 2024-ზე ესპანელმა ფერმერებმა ინოვაციური ბოსტნეული წარადგინეს. პროდუქტი სახელად ჩუზიოლო, რომელიც ერთი შეხედვით ყაბაყია, მაგრამ კიტრის შიგთავსი აქვს, კომპანია Unica Fresh-მა გამოიყვანა. ამისთვის კი შესაბამისი ჯილდოც მოიგო. როგორც Agro Times იწერს, პროდუქტი არ არის ყაბაყის ახალი ჯიში, ეს არის ევროპულ ბაზარზე სრულიად ახალი კატეგორია. მისი მირთმევა უმად შეიძლება, როგორც კიტრი, ასე მისი გამოყენება შესაძლებელია უმად სალათაშიც. შესაძლოა მუხარშულ მდგომარეობაშიც გამოვიყენოთ, როგორც ყაბაყი ან ბადრიჯანი. წარმოებლების განმარტებით პროდუქტი მდიდარია A და C ვიტამინებით, ასევე ანტიოქსიდანტებითაც. ამ ეტაპზე ის სამფერშია წარმოდგენილი, რომელსაც სხვადასხვა არომატი და ტექსტურა გააჩნია. აზარტული თამაშები კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია. მისი ბრუნვა ყოველწლიურად რეკორდულად იზრდება. 2022 წლის 1 მარტიდან აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აკრძალული აქვს საქართველოში 25 წლამდე ახალგაზრდებს, სახელმწიფო შემწეობის მიმღებ სოციალურად დაუცველ პირებს, ასევე საჯარო მოხელეებს. პირებს, რომლებიც მიმართავენ ფინანს და სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს თვით შეზღუდვის მექანიზმის გამოყენების მოთხოვნით. ასევე მათ, ვინც მოხვდება ამ სიაში სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ან ოჯახის წევრის მოთხოვნით. მართალია, აკრძალულ პირთა სიაში დღეს დაახლოებით 1,500,000 პირია, მაგრამ სიაში შეყვანილი პირები მაინც ახერხებენ თამაშს. ჯანდაცვის ექსპერტების შეფასებით შედეგები უმძიმესია. აზარტული თამაშების გამო არაერთმა მოქალაქემ დაკარგა ქონება, ბევრმა სიცოცხლე თვითმკვლელობითაც კი დაასრულა, ბევრი წაგებული ფულის გამო დანაშაულს ჩადის და ციხეში ხვდება. დედები აზარტული თამაშის წინააღმდეგ დამფუძნებელი. თამარ ჯაფარიძე წლებია ამ პრობლემას ებრძვის და კარგად ხედავს იმ ხარვეზებს, რაც კანონის ამოქმედების შემდეგ გამოჩნდა. ამბობს, რომ პრობლემა ისე უმწვავია და ხელისუფლება არაფერს აკეთებს მის მოსაგვარებლად. მართალია, სხვა მედია საშუალებებს შეეზღუდათ რეკლამირება, სამაგიეროდ ონლაინ სივრცეში გამოჩნდა სათამაშო ბიზნესის რეკლამები. წარმოიდგინეთ, 52 მილიარდის მოგებაზეა ლაპარაკი. ეს ციფრი, რომ გავყოთ ჩვენს მოსახლეობაზე, 3,700,000-ზე გამოდის. თითო კაცს მილიონზე მეტი აქვს დადებული ფსონი. ყველა თამაშობს? ეს არის ჩვენი მთავარი კითხვა. ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც ასოცირდება სოციალური პრობლემების წარმოქმნასთან, სახელმწიფო ვალდებულია ის რეგულირების ჩარჩოში მოაქციოს. გვაქვს ამკრძალავი კანონი, მაგრამ მთელ ქალაქში ბრდღვიალებს დღესაც კაზინოები, სლოტკლუბები და ტოტალიზატორები. არცერთს არ აქვს რეგულაცია გათვალისწინებული პირიქით. სათამაშო დაწესებულებებს თავზე აწერიათ გასართობი ცენტრი. სძინავს დედაქალაქის მერიას, მუნიციპალურ სამსახურს, თბილისის მერსაც მოთხოვე რეაგირება. გადავუგზავნე განცხადება მუნიციპალური განვითარების ინსპექციას, სადაც მეუბნებიან, რომ ჩემი წერილი განიხილება. მათგან რომ პასუხი ვერ მივიღე კახიშვილთან, რომელსაც პარლამენტში აბარია ეს საკითხები, განცხადება შევიტანე. შედეგი მაინც არ არის. გამოდის, რომ თავრობა, პარლამენტი ატყუებს მოსახლეობას, რომელიც შველას ითხოვს. ამბობს თამარ ჯაფარიძე და ამატებს, რომ სათამაშო ბიზნესიდან გაზრდილი საბიუჯეტო შენატანიდან თუნდაც 2-5% რომ მოხმარდეს ამ პრობლემის მოგვარებას, შედეგი რეალური გვექნება. მისი თქმით, უნდა შეიქმნას ონლაინ ჩატები, სადაც 24-საათიან რეჟიმში კვალიფიციური ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები იმუშავებენ ლუდომანებთან. ასევე უნდა გაიხსნას რეგიონული ცენტრებიც, სადაც შესაძლებელი იქნება ამ პირთა თავმოყრა და მინიმუმ 1 წლით მათთან კვალიფიციური კადრის მუშაობა. 2 წელი გონივრული ვადაა, რომელიც უნდა მიეცეს სათამაშო ბიზნესს მოემზადონ ქალაქგარეთ გადასასვლელად. სათამაშო ბიზნესი არ ღვევს რეგულაციებს. განრიდების სიაში მყოფ პირებს ისევ უშვებს კლუბებში. იქ ისევ დადიან საჯარო მოხელეებიც კი. ისევ შეუძლიათ ეკაუნტების გახსნა სხვისი პირადობით. არასრულწლოვნები იყენებენ ახლობლების ეკაუნტებს, რომლებსაც 50 ლარა ტყიდიან შემდეგ. ასეთი ფაქტი უამრავია. ყოველივე ამის მონიტორინგის უფლება სამოქალაქო სექტორს უნდა მიეცეს. ვითხოვთ, მოგცენ მონიტორინგის უფლება სახელმწიფოს ჩართულობით, ამბობს თამარ ჯაფარიძე. ამ თემაზე და არა მარტო თამაშ დამოკიდებულებაზე, ზოგადად დამოკიდებულებისაგან გათავისუფლებაზე და რეაბილიტაციაზე რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, რეაბილიტაციის ცენტრის ნებას დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი თამაზ ტუღუში ემზადება თქვენთან შესახვედრად, თუმცა მანამდე რეკლამის დროა ბიზნეს რევიუში არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების ძალიან საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ქუთაისში Celsius-ის ახალ ლოკაციაზე. აღმაშენებლის გამზირის 60. გახსნასთან დაკავშირებით 3 დღის განმავლობაში მიიღეთ სპეციალური შეთავაზებები მხოლოდ ქუთაისის ფილიალში. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლა.
ფრიფრიჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ
557-68-41-59.
ზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. ზესუმზირა ატმარტინა, თქვენი სწორი არჩევანი.
კომპანია ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაკ თავაზობთ ევაკუატორით და ავტოამწის მომსახურებას. 2-70-0000. ჯუბაკ ემსახურებათ რეგიონებში: კახეთი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი. ჯუბაკ თავაზობთ ნებისმიერი სპეცტექნიკის გადაზიდვას. 2-70-0000. ავტომობილი არ იქოქება? ზარი ჯუბაში. საბურავი დაგეშვათ? ზარი ჯუბაში. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. 2-70-0000. ჯუბა თქვენ სამსახურში. ჯუბა თქვენი იმედი.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ისევ თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. როგორც დაგპირდით, ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე უნდა ვისაუბროთ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ რეაბილიტაციის ცენტრის ნებას დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს თამაზ ტუღუშს. მოგესალმებით ბატონ თამაზ, მადლობა თქვენი დროისთვის.
მოგესალმებით თქვენს და რადიო მსმენელსაც.
ბატონ თამაზ, უპირველესად მოდით ვუთხრათ მსმენელს, სად ხართ ტერიტორიულად, რამდენი ფილიალი გაქვთ და საინტერესოა დედაქალაქში ხართ მხოლოდ თუ რეგიონებშიც?
ჩვენ გვაქვს ოფისი საქართველოს თბილისში, კონკრეტულად თამარაშვილის 7 ნომერში, ვაკეში, და გვაქვს ცენტრი, სტაციონარი, სადაც ბენეფიციარები მოდიან და რჩებიან და გარკვეულ ცხოვრების პერიოდს ატარებენ ამ ცენტრის მიდამოებში. გვაქვს წავკისი, შინდისი, ტაბახმელას რაიონში. უბრალოდ ესე მისამართს არ ვასახელებ.
გასაგებია. ან რეგიონები სრულიად საკმარისი იქნება.
დიახ.
ანუ მხოლოდ ორი ლოკაცია გაქვთ ამ ეტაპზე?
ლოკაცია. ერთი ლოკაცია არის ის ცენტრი, სადაც ფსიქოსოციალურ დახმარებას იღებენ.
გასაგებია.
დამოკიდებულების ტრავმებისგან რაც გაჩნდა. ეს ტრავმები მასთან მუშაობთ დღის ცენტრში და სადაც ტარდება ასევე ჯგუფები დამოკიდებულების ნათესავებისთვის. აი ამ დამოკიდებულ ადამიანებს ოღონდ ნათესავები.
ძოლი
იქნება, დედა იქნება.
და მათ უტარდებათ ეგრეთ წოდებული ტრენინგები
და ასევე თერაპია ინდივიდუალური ყოველას, კონკრეტულად ჩემთან აქვთ ყოველას ინდივიდუალური თერაპიები.
გასაგებია. ეხლა უშუალოდ აი კონკრეტულად ჩამოთვალოთ, რა ტიპის ფსიქიკურ დარღვევებზე მუშაობთ? უფრო მეტად რა ჩივილებით, რისი ჩივილებით მოდიან?
მოდი, ეს დავიწყე, მე არ ვარ ფსიქიატრი და ჩვენ არ ვართ ექიმები, ჩვენ ვართ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი, სადაც ეს პარამედიცინა არის და არა მედიცინა. ანუ დიახ, რამოდენიმე ესე აშლობებთან გვაქვს უშუალოდ მუშაობთ, მაგრამ ჩვენ არ ვარქმევთ ამაშლილობებს და არ ვსვავთ დიაგნოზებს. ჩვენ მაქსიმუმ დავსვათ დიაგნოზი ცხოვრების სცენარზე. ესეთი არის კანადელი ფსიქოთერაპევტი იყო ერიკ ბერნი და ფსიქოანალიზ, ასე ვთქვათ, ადამიანის ანალიზს ვაკეთებთ აი ამ ტრანზაქციული ანალიზის მიხედვით. ამიტომ ჩვენ არ ვსვათ კიდევ ერთხელ ვიძახი დიაგნოზებს, ჩვენ მუშაობთ ტრავმებთან, ჩვენ მუშაობთ ადამიანის ცხოვრებისეულ სცენართან და მის ეგზისტენციალურ პოზიციებთან.
მესმის. მაშინ ესე დაგისვამთ კითხვას, რა ტიპის ტრავმებით მოდიან თქვენთან ადამიანები? აი, ლუდომანია, დაზარტული თამაშები, ასევე არ ვიცი, სხვადასხვა ტრავმები არის, ხო, ბუნებაში? რა თქვენთან აი ძირითადად რა?
კიდე რა არის, არის ტრავმა, რაც მოხდა ჩვენში შიგნით.
კი, ბატონო.
და არის ტრავმატული გამოცდილება, რაც მოხდა გარეთ. ანუ ჩვენს გარეთ
და ჩვენზე აისახა.
და ჩვენზე აისახა შეიძლება ეს ორი სხვადასხვა რამეა, ტრავმატული გამოცდილება და ტრავმა.
კი ბატონო.
ანუ ვიღაცის გარდაცვალება არ არის ტრავმა, ეგ არის ტრავმატული გამოცდილება.
კი ბატონო.
ამიტომ ეს არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთში. იმიტომ რომ ტრავმატული გამოცდილება ვერ შეიცვლება, ვერაფრით, ის მოხდა და იქნება და თუ ჩვენ ამას დავარქმევთ ტრავმას, მაშინ იმას ვამბობთ, რომ ტრავმა აღარ იქნება განკურნებული, იმიტომ ეს მოხდა და მორჩა.
კი ბატონო.
ამიტომ ტრავმა არის უკვე შიგნით რა მოხდა ადამიანში, როგორ ტრანსფორმირდა და როგორ აისახა მერე მასზე და რა ქცევები და პატერნები ჩამოუყალიბდა, რასაც ჩვენ მუშაობთ ძირითადად.
აი ამ ქცევების მართვას ასწავლით ადამიანებს.
დიახ, რა არის მთავარი, უსაფრთხო გარემო უნდა შეუქმნათ ამ ადამიანებს, უნდა დაარქვან სახელი აი ამ ტრავმატულ გამოცდილებას და ამ ტრავმას და მერე დაისწავლონ სხვა მიდგომა. ეს უფრო ესეთი ბიჰეივიერისტული მიდგომა. ტრავმა, ხო, რითი მოდიან ჩვენთან? ადამიანებისაც აქვს დამოკიდებულება. რა არის დამოკიდებულება? ნებისმიერი ქცევა, გამეორდები, რომ ეს არის ნებისმიერი ქცევა, რომელშიც ადამიანი ნახულობს შვებას ან ხსნას და იღებს მართლა ამ შვებასაც და ამ ხსნასაც. აი რატო არიანო ნარკო დამოკიდებულებს, ალკოჰოლ დამოკიდებულებს ან მოთამაშებს ვარ აძლევენ საშუალებას, ისინი აგრესიულები ხდებიან. რატო? იმიტომ რომ ისინი ამით შვებას იღებენ. ანუ მათთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. და ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მას საფრთხეს უქმნის ამ ნივთიერების მიღებას ან უგზავნოს თამაშს და ასე შემდეგ,
ანუ პრევენციას
უჩნდება აგრესია. ესე იგი, ეს ნებისმიერი ქცევა, რომელშიც ადამიანი ნახულობს შვებას ან ხსნას და მოკლევადიან პერიოდში მას აძლევს ამ შვებას და ხანგრძლივ პერიოდში ეს მის ცხოვრებაზე აისახება დესტრუქციულად, დამანგრეულად და მის გარშემომყოფებზეც და ვერანებებს ამ ქცევას თავს, ეს არის დამოკიდებულება.
კი ბატონო.
ეს არის ნარკომანია, ალკოჰოლი, თამაში, ეხლა უკვე გეიმინგი შემოვიდა, ეს კომპიუტერული თამაშები, პორნოგრაფია, მასტურბაცია და ასე შემდეგ, სექსი, შოპინგი, ნებისმიერი რამ, რასაც რითიც ჩვენ გავურბივართ რეალობას, არის უკვე ადიქციის ნიშნები.
გასაგებია, საინტერესოა სარეაბილიტაციო კურსი. სტანდარტულია თუ ინდივიდუალური? ალბათ უფრო ინდივიდუალური იქნება, თუმცა ალბათ რაღაცა ესეც სტანდარტული ჩარჩოებიც ექნება ამ ყველაფერს და დაახლოებით ну, эсэц индивидуалური იქნება, მაგრამ როგორც წესი რა დრო შეჭirdება ამ ამბავს, ანუ იმისთვის რომ თავი დავაღწიოთ აი ამ დამოკიდებულებას. აი საშუალო სტატისტიკური პერიოდი.
კარგი, მოდი ესე ვიტყვი, რომ ინდივიდუალურობა ადამიანს ერთმევა, რა წამს აქვს მას დამოკიდებულება.
მართლა? ანუ აკაც
რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია მიდგომა, ინდივიდუალურია მასთან მუშაობა. მაგრამ არის ისეთი გარემოებები, რაც საერთო ხდის აი ამ როგორ ვთქვათ, recovery ქართულად როგორ არის, აი ამ აღდგენის და რეაბილიტირების პროცესი. იმიტომ რომ არის დამცავი მექანიზმები, რომლებიც ინდივიდუალურს კი არ ხდის პირიქით, ძალიან ვემსგავსებით ერთმანეთს. აი ძალიან
მე წარმომედგინა, რომ აი უფრო ძლიერი ნებისყოფის ადამიანი უფრო მეტად ართმევდა თავს ამ პრობლემებს, გამოდიოდა ამ მდგომარეობიდან, თურმე ესე არ ყოფილა.
ნებისყოფაც კი რა არის, ეცით, ანუ ნებისყოფა მე რა ჩემს კომპეტენციაში არ შედის
მაგრამ დამოკიდებული ხარ ნებისყოფაც აღარ გაქვს და ბუნებრივია ხო ამან ლოგიკა
არის. არის ტვინის წინა მხარეს არის ადგილი სადაც როცა აკეთებ რაღაცას როცა რაც არ გინდა და იმას აკეთებ აი ეს ტვინის ადგილი იზრდება ანუ ნებისყოფა იზრდება როცა არ გინდა და აკეთებ ან არ გინდა გაკეთება და გიწევს რომ გააკეთო და ამას როცა აკეთებ ანუ ნეირონები თავში მრავლდება და ანუ ნებისყოფაც
მუშავდება ასე
ამიტომ მაგას ვასწავლით ჩვენ თორ ცენტრში
არა ჩვეულებრივია
ვაჩვევთ და ეს დასწავლადია
გამომუშავებადი და დასწავლადია
ეს დასწავლადია მაგრამ როგორც შეიძლება რაღაც ის დასწავლო ის შეიძლება დაიწყება ამიტომ მარტო ბიჰეივიორისტული თერაპიით არ მუშაობთ. ანუ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა თერაპიის დარგები, რომლითაც ადამიანი ჩადის ღრმა ბავშვობის ტრავმებს ეხება, რომელიც იქ და იმ მომენტში მუშაობს თერაპია, მაგალითად არის კიდე ესეთი არტ-თერაპია, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს დამოკიდებულ ადამიანებთან.
მგონია რომ არა ვარ არაფერზე დამოკიდებული, თუმცა აი ამ არტ თერაპიას სიამოვნებით გავივლედით თანთან
მაინც. მოწონდით ჩვენ თან გეპატიჟებით და შეგიძლიათ გაიაროთ, დაესროთ და ნახოთ რა ხდება და როგორ არის.
და არტ თერაპიაზე ისევ რამდენად არის მოთხოვნა, ნახეთ მნიშვნელობას რამდენად ხვდებიან ადამიანები. თუ თქვენ ამას ბჭყალებში იძულების წესით ნიშნავთ იქ სადაც თვლით საჭიროთ თქვენი შეხედულების ამებრ.
იძულებით არაფერი არა ნებაში. მაგრამ არის ჯგუფები, სადაც შენინებით მოდიხარ და იწყებ კურნალობას, ანუ შველას ითხოვს ადამიანი, ხო, დამოკიდებულებაში. ერთ-ერთი მთავარი
კი, თუმცა შეიძლება მოვიდე ჩემინებით და ვიწყო კურნალობა, თუმცა არ ვიცოდე რა ტიპის თერაპია მჭირდება. აი ამას გეკითხებით სწორედ.
კი, მაგ დროს არის აი ეს პროგრამა, რასაც კაპიტულაცია ქვია. აუცილებლად ადამიანმა ექიმთან რომ მივიდეთ, ჩვენ არ ვიწყებთ ექიმს კომპეტენციას შეცვლას გვინიშნავენ ექიმები, წამლებს ვსვავთ და მოვდივართ. არ ვეკითხებით რატო, რისთვის, რანაირად, შეიძლება არ გვიპასუხო მაგას დალია, ეგეთქენ დალია. ჩვენ და ისე არ ხდება, ჩვენ უხსნით რისთვის ჭირდება ეს მას, რატომ არ თერაპია, რატომ გეშტალტ თერაპია, რატომ ბიჰეივიორისტული, რატომ უნდა დაესტროს ჯგუფებზე, რატომ არ უნდა დაესტროს ჯგუფებზე, რა მოხდება მაგ შემთხვევაში.
თამას, თქვენ დასწრება ახსენეთ ახლა, ონლაინაც ხომ არ მუშაობთ, თუ აუცილებელია მოსვლა და ფიზიკური დასწრება თქვენ სამკურნალო კურსზე, რეაბილიტაციო კურსზე.
შეჯერობით ეს ეგეთი მექანიზმი არ ვიცი მე.
არ არსებობს ბუნებაში.
არ შეიძლება არსებობს, შეიძლება არსებობს, მაგრამ ჩვენ
ანუ თქვენ არ გაქვს.
ჩვენ არ გვაქვს ეგ მექანიზმი, რომ ონლაინ შევძლოთ ნარკოდამოკიდებულებასთან მუშაობა. და რისიც ამჯერა იმას არ ვაკეთებ. ანუ რისიც წავს იმას ვაკეთებ. და ვიცი რომ ესე მუშაობს.
თან მით უმეტეს რომ შედეგი გაქვთ, ბუნებრივია, ახლა სადაც მიიღეთ შედეგი მასზე.
Ну, მე თვითონ ერთ-ერთი შედეგი ვარ და ჩვენი ნებისმიერი თანამშრომელი არის ჩვენი რეაბილიტაციის შედეგი და მე მჯერა ჩემი თავის, მე მჯერა რომ ხედავ შედეგებს,
ამას
შევიგრძნობ და ამიტომ დათვლადია და ხელშესახებია ესეთი შედეგი. მე მიმუშავია დამოკიდებულებთან ონლაინ და შევწყვიტე, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ მაქვს ამდენი კომპეტენცია და ამდენი ესეთი, როგორ ვთქვა, გამოცდილება რომ ონლაინ შევანარჩუნებინო ვინმე სიფხიზლე და ამიტომ უარს ვამბობ თუ ადამიანი რაღაც გარკვეული პერიოდი არ არის სიფხიზლეში ან არ აქვს გავლილი თერაპია მას ინდივიდუალურ თერაპიებზეც არ მიიღებ და არც ონლაინ არც ისე ინდივიდუალურ თერაპიებზე რომ მაგალითად კვირაში ერთხელ იაროს
თამას სანამ თქვენ ახლა უშუალოდ გუნდზე პროფესიონალ გუნდზე გადავიდოდე მანამდე ესეთი კითხვა მექნება თუ გქონიათ შემთხვევა როდესაც ჩათვალეთ რომ აი დასრულდა მკურნალობა უბრალოდ რეაბილიტაცია არ მინდა ეს სიტყვა მკურნალობა ვიხმაროთ დაასრულეთ რეაბილიტაციო პროცესი გაუშვით ადამიანი და გქონია რეციდივი და დაბრუნებია ამავე პრაქტიკას და ამავე ჩვევებს გქონიათ ესეთი შემთხვევები
რა თქმა უნდა ქონია ეგეთი შემთხვევა
და მეორე მალევე თუ საკმაოდ პერიოდის დასჭირდა
რა არის ეს თავიდანვე ადამიანს ეთყობა როგორ გადის რეაბილიტაციას იმიტომ რომ რეაბილიტაცია ეს არის აი დესტრუქციული და არაჯანსაღი თამაშების შეწყვეტა და სტრუქტურირებულად და ამოდი ესე ვთქვა რა, აი გაცნობიერებულად ცხარ გზნობებში ყოფნა და ისწავლოს სიახლოვე, ისწავლოს ინტიმურობა ადამიანმა, ინტიმურობაში გულისმობ თავისი სისუსტეების ლაპარაკი, თავის
საკუთარი თავის შეცნობა, ძლიერი და დადებითი, ძლიერი და სუსტი მხარეების გაგება.
დიახ. დიახ. და ამას თავიდანვე ეტყობა ადამიანს პირველი თვეებში, როგორ და საით მიდის. აი ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამე, რომ ძალიან კარგად იქცევა რეაბილიტაციის და მე სულ ვეუბნები ამას. საერთოდ არ გიწერმე შენ ქცევას და არ ვაფასებ შენ ქცევას. მირჩევნია, ყვიროდე, წიოდე, გარბოდე, ჩხუბობდე, იგინებოდე და შენს ნამდვილ მესთან გქონდეს ურთიერთობა, ვიდრე აი ამ ფასადთან.
აი რაღაცა მოჩვენებით,
ხო, მოჩვენებით ფასადთან, რომელსაც ქვია ესეთი ბედნიერი ოჯახის ფასადი.
ასეთ ადამიანებს როგორ ხასიათებთ?
კარგი ბიჭის ან კარგი გოგოს კომპლექსი. მანდ ხონვაემ თამაშის შეწყვეტაზე არის ჩვენი რეაბილიტაცია ორიენტირებული, რომ მე ნამდვილი მე ვიყო, იმიტომ რომ ჩვენ ესე გვჯერა, რომ ორი ფუნდამენტალური მოთხოვნილებაა. პირველი არის კონტაქტის მოთხოვნილება, სადაც ადამიანს აქვს სითბოს და სიყვარულის მოთხოვნილება და ეს მისთვის ყველა ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებაზე მნიშვნელოვანია, ჭამაზეც, სმაზეც და უსაფრთხოებაზეც და თვითრეალიზაციაზეც და ყველაფერზე, რომ მას ჩაეხუტონ, აკოცონ და მოეფერონ და
გაცნობიეროს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ვიღაცისთვის.
ხო, ვიღაცისთვის. აი ეს რატო ბავშვი რო იბადება, ეგ თუ ჯანს მან მიჯაჭულობა თუ არ იქნა და ბავშვი ეგრევე დაუტოვეთ, არ გადარჩება.
კი ბატონო.
ამიტომ ბავშვი უნდა თავიდანვე მიჯაჭული იყოს მშობელზე. ჯანსაღი მიჯაჭულობა უნდა ჩამოყალიბდეს. ეს არის პირველი ფუნდამენტალური მოთხოვნილება. და მეორე ფუნდამენტალური მოთხოვნილება არის ავთენტურობა, ნამდვილი მე. ნამდვილი მე, მე რას გძნობ, მე რა მინდა, რა მოთხოვნილებები მაქვს, რა სურვილები მაქვს, რა აზრები მაქვს, რა იდეები მაქვს და ნებისმიერი რამ, რაც აი ამ ნამდვილ მეს ეწინააღმდეგება, ბავშვი აყალიბებს აი ამ არანამდვილ მეს, არაათენტურ მეს, ცრუმეს და ამ დროს ბავშვი იწყებს დაკმაყოფილებას მშობლის ან გამზრდელის ან იმის, ვინც მასზე ზრუნავს, იმის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას, რადგან პირველი ფუნდამენტალური მოთხოვნილება სიყვარული მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია.
და ამის საფასურად ეს თქვა აძლევს ამ საქციელს, რომ იყოს
ისე. აკეთებს იმას, რაც იმათ უნდა და არა ის, რაც მას უნდა.
და ეს არ უნდა გამოგვეყოლოს არასდროს მშობლებს.
მას და იზრდის აი ამ არანამდვილ მეს. იმიტომ რომ მისი ნამდვილი მე ხანდახან არის დაბრკოლებული, შეფასებული, შეჭმუხნული, მიჯირყნილი, ესე სიტყვარი ქართულად,
ხო აი
და არანამდვილი მე კიდე პირიქით, ანუ მიღებული, მოწონებული და ასე
შემდეგ. და თამაზე ეს არანამდვილი მე მოწყვლადია მე როგორც წესი ზუსტად აი ამ ცნუნებებთან.
მე რომ გაიზდება ეს ადამიანი, თუ პირველი ვერ მიიღო ფუნდამენტალური მოთხოვნილება აქვს მუდმივი დაუცველობიშიში, მუდმივად ეშინია რომ მიატოვებენ და სუსითფოს და სიყვარულს ეძებს ყველა ურთიერთობაში და მიწეპებულია, ან პირიქით, აი ეს ტრავმატული გამოცდილება, ნახეთ, ერთ ადამიანზე შეიძლება აი ტრავმა, ხო, იყო რაღაცნაირი დედა, ცოტა ცივი და ერთ ბავშვზე იმოქმედა ესე, რომ ბავშვი გაჩნდა ისეთი, რომ სულ სიყვარული უნდა და სიფოზიებაშია და მეორე ბავშვი ესე აისახა, რომ მე ერთხელ გადავიტანე ეს და მეორეჯერ მე ადამიანთან არ დავახლოვდები, რომ მე ეს არ გადავიტანო. აი ერთი ტრავმატული გამოცდილება და ორი სხვადასხვანაირი ასახვა. და მეორე ფუნდამენტალური მოთხოვნილება, რომელიც თქვით ათენტურობა, ეს თუ ბავშვს არ გაუღვივდა და არ დაუჭირეთ ამაში მხარი, ვიღებთ ადამიანს, რომელმაც არ იცის რა უნდა, რომელმაც არ იცის ვინ არის, რა მოთხოვნილებები აქვს, საერთოდ რა უყვარს, რა მოსწონს და ასე შემდეგ. და აი ამ დეფიციტების შევსება ხდება ჩვენი აი ამ ქცევებით, რომელსაც ჩვენ დამოკიდებულებას ვეძახით. ანუ დამოკიდებულება სინამდვილეში ყოფილა გადარჩენის ხერხი.
ნამდვილად.
და არა განსაკუთრებული გასაკუთრებული.
შეზღუდული ვართ ძალიან საინტერესო დროში და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება გაგვეცანით ახლა თქვენი გუნდი რამდენად კომპეტენტური ადამიანები გყავთ და სამომავლო გეგმებით ძალიან მოკლედ გითხარით რა გეგმები გაქვთ ბიზნესის, ანუ როგორ ამ საქმიანობის, როგორც ბიზნესის განვითარების, ხომ არ ვიცი, რეგიონულ ჭრილში ხო არა ზრდას ოფისების და ასე შემდეგ.
მე თერაპევტი ვარ. მოწოდებითაც და ცხოვრებითაც და ბიზნესმენი არ ვარ. და ჩემთვის მნიშვნელოვანია უფრო მეტ ადამიანს დავეხმარო. გავფართოვდეთ, ბევრმა ადამიანმა გაიგო ჩვენს შესახებ იარონ სემინარებზე და შეიცნო საკუთარი თავი, რადგან არ არსებობს ადამიანი, ვინც აი ამ ნაყობს გასინჯავს, როგორ ვთქვათ, ეს სიმწიფის, ის ინფანტილურობაში აღარ დაბრუნდება. ანუ ადამიანმა, ვინც ისწავლა სირბილი და სიარული, ის აღარ დაიწევს ხოხვას უკან, არ წავა მაგ რეგრესიაში. ამიტომ მინდა რომ ბევრმა ხალხმა გაგვიცნოს, გაიგოს ჩვენს შესახებ და მოვეხმაროთ ბევრ ადამიანს, რომ იპოვოს საკუთარი თავი, რადგან მეც ოდესღაც ვიყავი დაკარგული და მეც მომეხმარენ და ვიპოვე ჩემი თავი და მეც ასევე მინდა სხვებს დავეხმარო. ეს არის ჩვენი იდეა, ჩვენი იდეა, მაგრამ ვერ დავეხმარებით იმ ადამიანს, ვისაც არ უნდა რომ იყოს დახმარებული.
ანუ არ აქვს ნება.
არ აქვს ნება. რა თქმა უნდა, თუ არ გამოხატა ნება რომ დავეხმაროთ, ჩვენ ვერავის ვერ დავეხმარებით.
ნება მუშაობს ნებაზე, ესე იგი.
რა თქმა უნდა, ნება მუშაობს ნებაზე. ნებას ნებისთვის.
აჰა. მადლობა თამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და სხვა შორის იმ ძალიან საჭირო და კარგი საქმისთვის, რომელსაც აკეთებს, ალბათ
მისთვის
უპირველესად გაქვთ მადლობა გადასახდელი. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ.
მშვალოთ თქვენ. თქვენც ასევე და მსმენელსაც მოუწოდებ, რომ გამოხატოს ნება და თუ აქვს თუ რამე მოხდა, შეუძლია დაგვიკავშირდეთ, შეუძლია გვიპოვონ, გვნახონ და ჩვენ მზად ვართ გაუწიოთ კონსულტაცია პროფესიონალურ დონეზე.
კი ბატონო, მსმენელს, ჩვენს მოსახლეობას ჯანმრთელობა და ჯანმრთელი ფსიქიკა გვსურვოთ და ნაკლები დამოკიდებულება ნებისმიერ რამეზე. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს მასპინძლობდით ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის ნებას დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს თამას ტურუშს. ამ დროისთვის ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11-ის 10 წუთსა და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგზავნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ. We'll be right back.